VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Dalam episode kali ini, kita akan dengarkan cerita seru dari dua orang yang memiliki hobi yang menarik. Pertama, dari seorang kolektor foto-foto sejarah Indonesia. Uniknya, dia adalah orang Amerika asli, tapi koleksi foto sejarahnya luar biasa. Setelah itu, kita akan temui diaspora Indonesia yang memiliki hobi memelihara ikan cupang, yang akhirnya membawa dirinya dikenal di komunitas ikan cupang di Amerika karena beberapa kali memenangi kontes ikan cupang bertaraf internasional. Selain itu, juga ada beragam informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan di sini, mulai dari sepatu dari ampas kopi hingga peluncuran satelit prototipe pabrik luar angkasa yang diluncurkan Inggris. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC. VOA dari Washington DC, kita buka pertemuan kita kali ini dengan informasi seputar peluncuran satelit prototipe yang diluncurkan Inggris. Satelit pertama yang diluncurkan dari Inggris sedang dipersiapkan untuk lepas landas akhir musim panas ini. Pesawat Virgin Orbit akan meluncurkannya dengan roket di bawah Boeing 747 menggunakan landasan yang sama dengan pesawat komersial di Bandara Newquay di Cornwall, Inggris. Di Cardiff, satelit pertama yang diluncurkan dari Inggris sedang dipersiapkan. Perangkat itu akan menjadi prototipe pabrik luar angkasa yang mampu menghasilkan bahan yang tidak mungkin dibuat di bumi. Gaya berat mikro akan memungkinkan diproduksinya logam yang lebih ringan dan lebih kuat, serta semikonduktor yang lebih efisien. Andrew Bacon, salah satu pendiri dan kepala bidang teknologi dari Spaceforge, kepada Associated Press mengatakan,
probably within the next maybe 5, certainly 10 years, something you interact with on a daily basis will have a component made in space. Whether it's the national grid that you get your power to your house from, or maybe it's in the train that you're traveling on.
Mungkin dalam 5, pastinya 10 tahun ke depan, sesuatu yang berinteraksi dengan Anda setiap hari akan memiliki komponen yang dibuat di luar angkasa. Apakah itu jaringan nasional tempat Anda mendapatkan daya ke rumah Anda, atau mungkin di kereta api yang Anda tumpangi, kata Andrew Bacon. Satelit tersebut akan diluncurkan dari pelabuhan antariksa pertama di Eropa yang terletak di Bandara Newquay di Cornwall. Menggunakan landasan yang sama dengan pesawat komersial, pesawat Virgin Orbit Boeing 747 akan membawa roket sepanjang 21 meter di bawah sayapnya. Perusahaan yang dimiliki oleh Richard Branson ini berhasil meluncurkan roket pertamanya pada upaya keduanya di bulan Januari 2021. Dan Hart, Chief Executive Virgin Orbit, mengatakan,
"It can now become a critical part of launch infrastructure and really give that rocket its first step. 35,000 feet, the better part of Mach 1, two-thirds of the way through the atmosphere before the rocket has to do any work at all."
Pesawat Virgin Orbit sekarang dapat menjadi bagian penting dari infrastruktur peluncuran yang benar-benar memberikan langkah pertama bagi peluncuran roket, kata Dan Hart, kepala eksekutif Virgin Orbit. Roket akan diluncurkan akhir musim panas ini di ketinggian 35 ribu kaki di atas Atlantik. Dan program peluncuran satelit ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal.
We're looking at 150 direct jobs just from Spaceport alone, and that's already happening. But we're looking at another about 240 in the supply chain, ancillary facilities, and activity that will be happening to support launch over the years. The new facilities we're building will house lots of different companies that are already signing up to locate here and do lots of different activities in the space industry.
Kami melihat 150 pekerjaan langsung hanya dari Spaceport saja, dan itu sudah terjadi. Tetapi kami melihat sekitar 240 lainnya dalam rantai pasokan, fasilitas tambahan, serta aktivitas yang akan terjadi untuk mendukung peluncuran selama bertahun-tahun. Fasilitas yang kami bangun akan menampung banyak perusahaan berbeda yang sudah terdaftar dan melakukan banyak aktivitas berbeda di industri luar angkasa, kata Melissa Thorpe, kepala Spaceport Cornwall, kepada Associated Press. SpaceForge akan menjadi perusahaan pertama yang memproduksi material di luar angkasa dalam jumlah besar untuk keperluan komersial. Bahan-bahan tersebut kemudian akan dibawa kembali ke bumi untuk dijual. Satelit akan digunakan kembali untuk peluncuran lainnya. Demikian laporan VOA. Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sekarang ada informasi seputar hobi mengkoleksi foto sejarah. Melihat, apalagi memegang cetakan foto asli dari berbagai peristiwa bersejarah di Indonesia, merupakan kesempatan yang sangat langka. Walaupun bagi orang Indonesia, tapi seorang warga Amerika yang tinggal tidak jauh dari Washington DC, berhasil mengumpulkan sekitar 1,000 cetakan foto asli tersebut dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun. Sebagai orang Indonesia yang mempelajari sejarah Indonesia sejak kecil, ketika ditanya, pernah tidak melihat secara langsung cetakan foto asli berbagai peristiwa bersejarah di Indonesia? Diaspora Indonesia di Washington DC bernama Diah Yatnika Sari mengatakan,
wah, belum pernah sih lihat ini. Nggak nyangka aja ada orang yang masih nyimpan foto-foto bersejarah kayak gini.
Dan bukan dia saja ya, saya pun demikian. Namun, berada di rumah milik warga Amerika ini, kita seolah dibawa kembali ke masa-masa perjuangan dan awal kemerdekaan Indonesia, peristiwa 30 September 1965, aksi unjuk rasa serta kerusuhan di tahun 1988, dan berbagai peristiwa penting bersejarah lainnya di Indonesia.
Nama saya Jacob Cass, saya tinggal di luar Washington DC, Amerika. Saya adalah kolektor barang-barang, foto-foto, buku-buku sejarah Indonesia.
Awalnya, Jacob Cass hanya mengenal Indonesia secara sekilas dari istrinya yang memang orang Indonesia. Tapi kemudian,
saya ke Indonesia beberapa kali dan saya masih, saya mulai hormat, you know, budaya, orang-orang ramah, you know, mas, pak, ibu, you know, cara orang-orang berbicara satu sama lain, you know, it's a beautiful thing.
Jacob pun ingin mempelajari sejarah Indonesia, negara yang semakin ia cintai ini.
Seru sekali, you know, seperti roller coaster, up and down for 100 years, and next thing I know, I'm kind of stuck in it, like it's in my head, you know, and I just love it.
Jacob mengatakan ia mendapatkan foto-foto ini dari penjual dokumen dan foto atau perusahaan yang sudah bangkrut dan menjual foto arsip mereka.
Semua koleksi saya dari luar negeri, dari Amerika atau Eropa. Saya sulit banget beli dari Indonesia karena saya tidak bisa percaya apa yang palsu, apa yang benar.
Sekitar 1,000 foto asli berbagai peristiwa penting seperti foto penandatanganan perjanjian pemindahan Irian Barat dari Belanda ke Indonesia di markas besar PBB, foto asli Presiden Soekarno sedang sholat dengan tamu negara di Istana Presiden, dan lain-lain, ia beli mulai dari $30 hingga $60 per fotonya. Setiap foto memiliki keterangan gambar, cap perusahaan, bahkan ada yang memiliki sertifikat keasliannya. Foto pertama yang ia beli adalah foto dari tahun 1960, di mana saat itu Presiden Soekarno sedang berada di atas kapal SS Hope. Sementara favoritnya adalah foto pengakuan kedaulatan Indonesia di Konferensi Meja Bundar.
When the world agreed that Indonesia could be free, saya sangat suka.
Jacob belum pernah menjual foto dari koleksinya ini. Kalaupun suatu saat ia jual, ia tidak akan menjualnya selain ke orang Indonesia.
Orang Indonesia should have their own history, and it's been gone for a long time.
Jacob mengaku ia masih akan terus mencari dan mengumpulkan foto-foto bersejarah lainnya. Ketika ditanya apa yang paling ingin ia dapatkan saat ini,
tanda tangan asli Soekarno dan Muhammad Hatta, you know, karena you know they are the forefathers. Juga saya mau menemukan foto tentang orang yang penting untuk sejarah Indonesia, tapi tidak terkenal.
Dari Washington DC, saya Irfan Isan, Ala Burhanan dan Ronan Zakaria, VOA. The Voice of America.
Thank you.
informasi seputar koleksi sejarah Indonesia, sekarang kita temui reporter VOA Ronan Zakaria dan seorang diaspora Indonesia yang hobi memelihara ikan cupang hingga memenangi beberapa kontes internasional.
Betta fish, atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan ikan cupang, adalah ikan hias penuh warna. Karena karakternya yang sangat agresif, ikan ini tidak bisa dipelihara dalam satu wadah karena mereka akan berkelahi. Di Amerika, ikan jenis ini semakin banyak penggemarnya. Diaspora Indonesia di kota Mechanicsville, negara bagian Maryland, membudidayakan ikan cupang asal Indonesia. Bahkan melombakannya di kelas internasional yang diselenggarakan oleh International Betta Congress.
Nah, ini saya sedang berada di tempat penangkaran ikan cupang, atau di Amerika dikenal Betta Fish. Ini milik orang Indonesia, namanya Dodi Sunjaya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Dodi ya.
Karena sering berada di rumah di masa pandemi, bagi sebagian orang dimanfaatkan untuk memulai hobi baru. Seperti yang dilakukan Dodi Sunjaya, mengawali hobi pelihara ikan cupang setelah mengetahui adanya kontes ikan cupang bertaraf internasional. Salah satu syarat untuk mengikuti kontes, ikannya harus dikembangbiakan dan pelihara sendiri.
Cupang banyak, di pet store, pet shop juga banyak, tapi kualitasnya beda sama ikan-ikan kualitas dari Indonesia. Dari Indonesia kualitasnya udah benar-benar jauh dari kualitas ikan di pet shop gitu. Dengan harga juga lebih mahal yang dari Indonesia. Soalnya kan kualitasnya ini kualitas kontes gitu.
Karena cupang-cupang ini adalah ikan tropis, maka tantangan yang dihadapi adalah ketika musim dingin tiba.
Musim dingin kita harus masuk dibawa ke indoor. Kita harus pakai heater, kalau enggak mati ikannya soalnya terlalu dingin di luar.
Setelah melakukan pembibitan, pengembangbiakan serta penyeleksian, beberapa ikan cupang yang diikutkan dalam kontes internasional Betta Congress di Atlanta, Georgia, Juni lalu, berhasil mendapatkan juara dalam beberapa kelas. Bahkan, Dodi yang baru sekali ikut kontes langsung menyabet predikat Grand Champion atau juara umum.
Alhamdulillah ngalahin jawara-jawara di sini.
Terus mereka kaget.
Kaget, mereka ini siapa katanya. Anak baru udah jadi Grand Champion. Ya Alhamdulillah berkat kita. Harus belajar sih, belajar. Terus harus tahu cara nge-training ikannya.
Hobi Dodi juga menjadi bagian dari kegiatan keluarga.
So I think I started helping him like maybe early 2020, somewhere like that. I like feeding the fish.
Cleaning the jars.
Yeah, and cleaning the jar.
Keren ya? Ikan cupang asal Indonesia bisa menjadi juara dunia di kontes ikan cupang internasional. Dari Mechanicsville, Maryland, Ronan Zakaria, Alam Burhanan, Irfan Ihsan, VOA.
Kita mungkin sering mendengar penggunaan ampas atau limbah kopi sebagai pupuk tanaman. Tapi ternyata, ampas kopi juga bisa digunakan sebagai alas kaki Anda. Orang Finlandia mengkonsumsi lebih banyak kopi per kapita daripada negara lain dimanapun di dunia, menurut Organisasi Kopi Internasional. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebuah perusahaan alas kaki yang berbasis di Helsinki bernama Rens menciptakan sepatu kets tahan air yang terbuat dari limbah kopi dan daur ulang botol plastik. Ini adalah upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari ampas bekas kopi yang ketika dihancurkan di tempat pembuangan akhir, melepaskan metana, gas rumah kaca yang kuat yang berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global. Diperkirakan 6 juta ton ampas bekas kopi dikirim ke tempat pemrosesan akhir setiap tahunnya. Jesse Tran, salah satu pendiri dan CEO dari Rens kepada Associated Press mengatakan,
"When we started, we actually realized that only 5% of the coffee waste in the world actually got recycled, and coffee waste is a bio waste, but it's actually produced like a lot of methane, which is like 32 times more potent than CO2 greenhouse gas. So what we do here is that we just extend the life cycle.
Ketika kami memulai proyek ini, kami benar-benar menyadari bahwa hanya 5% dari limbah kopi di dunia yang benar-benar didaur ulang, kata Jesse Tran. Dan limbah kopi sebenarnya adalah limbah bio, tetapi sebenarnya menghasilkan banyak metana yang 32 kali lebih kuat daripada CO2 rumah kaca. Jadi yang kami lakukan di sini adalah memperpanjang siklus hidup limbah tersebut, tambahnya. Perusahaan Trends mengatakan sepasang sepatu generasi pertama yang diberi nama Original mengandung sekitar 300 gram ampas kopi, setara dengan 21 cangkir kopi. Ampas ini diproses dan dikombinasikan dengan palet plastik hasil daur ulang botol bekas air minum untuk membuat benang polyester sebagai bahan bagian atas sepatu, sementara dasar sepatu terbuat dari karet alam. Rens mengatakan bahwa limbah kopinya bersumber dari rantai besar di Asia. Sepatu tersebut dibuat di sebuah pabrik di Vietnam, salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Setelah muncul dengan ide ini pada bulan Juli tahun 2017, pendiri perusahaan meluncurkan kampanye penggalangan dana online di situs Kickstarter pada bulan Juni 2019. Mereka pun mencapai target dalam waktu 24 jam dengan mengumpulkan lebih dari $550,000 dan lebih dari 5.000 pendukung. Kampanye lanjutan pada bulan Agustus berhasil mengumpulkan lebih dari $350,000 untuk memproduksi versi kedua sepatu Keds ini bernama Nomad, dengan tali yang juga terbuat dari limbah kopi dan plastik daur ulang. Seorang pendiri lainnya, Sancho, kepada Associated Press mengatakan,
"In the market, like sustainable products was really popular. Well, what we see as a problem is that like those products just not made for the young people, and the way that they selling the products is like, hey, use us or else the planet is going to die. We don't like the approach. We want to be a brand where it's like, yeah, we make sustainable products, but they are cool. They have like really cool functions. People can actually use them."
Di pasar, produk berkelanjutan sangat populer. Apa yang kami lihat sebagai masalah adalah produk tersebut tidak terbuat untuk anak muda, kata Sancho. Ia juga mengatakan mereka ingin membuat produk yang berkelanjutan yang keren dan orang benar-benar ingin menggunakannya. Perusahaan Rens juga mengatakan mereka akan mengimbangi emisi yang timbul dari proses produksi, pengemasan, distribusi, dan pengiriman dengan membuat sepatu Nomad berbahan ampas kopinya climate neutral, alias tanpa menimbulkan emisi. Untuk saat ini, sepasang sepatu terbaru produksi Rens berharga $109 atau sekitar Rp1,5 juta. Keberhasilan awal sepatu Keds dari ampas kopi mendorong perusahaan ini untuk merencanakan produksi lini pakaian lain yang juga terbuat dari limbah kopi atau limbah makanan lainnya, seperti yang dikatakan Jesse Tran.
We also will like extend to other apparels. And so whatever product we do, we will apply the same formula, which is like we made it from waste-based material. It can be coffee waste again or it can be something else.
Demikian laporan VOA. The Voice of America.
VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.